vienam no mērķiem īstenojot struktūrālās reformas būtu jābūt nevienlīdzības mazināšanai. Un tā ir prioritāte gan Eiropas Savienībā, gan tas tagad arī tiek uzsvērts globālajā līmenī. Un runājot kopumā par reformu īstenošanu, tas, kas tiek globālai līmenī uzsvērts, ka nu nepietiek tikai vienoties par šo reformu nepieciešamību, bet ir nepieciešams tiešām darbs šīs reformas arī īstenojot. Līdz ar to, nu, ciešāk arī no Eiropas Savienības viedokļa, no Eiropas komisijas viedokļa, mēs arī ciešāk sekojam līdz tam, lai šīs dažādās reformas dalību valstīs arī tiktu īstenotas.